Și una din terapiile actuale se ocupă de arborele din aloc. Și de fapt și facem așa. Și se constată că dacă în strămoșii noștri, bunicii noștri, influența e, noi zicem, în prezintă la altă, la șaptelea mea ar fi influența. Dar, de fapt, bunicii, părinții și frații părinților și frații bunicilor sunt foarte importanți. Și dacă vă faceți acolo de genealogice, apropii și copii, deci observa evenimente care se repetă. O familie în care bărbatul dispare, moare de gravă sau nu este băgat în seară, este ținut sub pap. O familie în care femeia are un rol mai mic. Familie în care se moare la anumită vârstă. Bărbatul mor, nu mai din când am văzut la 30 de ani, am zis la 30 de ani. Copiii care mor la data la care a murit părinții. Dar acum, datorită săptămânii de întâlnirea specialistului de sufletul copilului sau omului, un copil care a dat o jumătate de o dată pe an, la anumite seară, la anumite ore, că mergând la terapeut, a făcut să deseneze monstru pe care îi vedea în coșmar și a desenat o față de om cu mască de gaz. O mască de gaz de din primul război mondial. Străbunicul copilului murise asfixiat în primul război mondial. Acestea nu sunt lucruri de care să le negăm, adică și le sunt recunoscute de sceptici ăștia la neștiință, noi le zicem de mult, așa? Și s-a constatat că oriunde, în familiile în care au fost membri care nu mai sunt acceptați, care n-au fost jeliți, n-au fost plâși, n-au fost așezați în pace să se odihnească, după ritualul care așa, problemele se răsfrâng, ei rămân într-o legătură, nu ca stafii, cum zicem noi, dar ceva tot, ei rămân într-o legătură și presează asupra celor vii sub diferite forme. Cu cât el se obișnuiește mai degrabă și se duce și ne despărțim de el, cu atât și relația lor cu noi este mai benefică pentru noi. Moartea nu e despărțire. Noi suntem împreună și nu e despărțire în două feluri. Și eu astăzi vă vorbi doar despre un fel de a fi prezent. Asta vă recomand să vă faceți arborile, să vă cinstiți pe iadul lui, să faceți parastase și să-i primim pe toți cei răși. Noi avem un neam, o sunt de neam bun. Dar am avut și câteva secături. Pe secături, la cele au văzut de viață, când ne vom trezi, că noi înșine ne purtăm ca niște secături sau avem un copil mai mare secătură ca noi, parcă n-ar fi. De unde o fi mai că? Și trebuie ce-a făcut tata mare? Și-a făcut nevoia. Deci, dar tata zice să știi, dar la tata mamaia și nu mai vorbește. Ei, mai vorbește mamaia, dar el vorbește cu copilul. Este și unde este. Deci odată, că sunt două aspecte, deci odată, eu nu pot să onorez viața din mine dacă nu onorez. Când onorez viața din mine, onorez sfântul mamei mele și tatălui meu și a bunicilor mei. E în mine. Și viața este fizică. Deci în mine există substanță și e care a trecut din tata în mine și din tata la tata din mama lui mine. Deci viața curge de la începutul de ei, curge din omul nou până la mine. Și e viață. Și această viață are substanță. ADN-ul acela este o realitate, o moleculă vie care primește ea acolo încă ființa unei copii. Din ce face ADN-ul? Ultima descoperire este că se poartă ca o antenă ADN-ul. Și o experiență făcută de un rus au despărțit un ADN la o persoană, dar la care se stabilește dacă e stată copilul sau nu, da? S-a prins dacă zici, nu, 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 dar s-a întâmplat că doar ADN-ul mai tare s-a potrivit. Dacă se ia câte o părâmă de asta de ADN și se pune în containere bine închise, la mii de kilometri într-o parte, în alta, în alta și în alta, și purtătorul, subiectul, este subiectul unor emoții foarte puternice, deci când eu mă emoționez, toate celulele mele vibrează într-o anumită intensitate și ADN-ul din toate celulele mele se curbează într-un fel, se deschide la un fel. diferențele sunt foarte mici. Nu le poți măsura cu stereoscopul. Dar sunt aparate cu care se pot fotografia. E, subiectul ăsta aici se emoționează și ADN-ul din cele patru epubete reacționează exact la fel și simultan cu cel din corp. Și atunci vă dați seama că dacă le-a băgat cu de fapt pe tataia și pe frăbunicu, te văd cum anume, că nu te aici, da? Nu le trec viața, nu le trec viața mortului, nu te trec peste tine. Că de vorba de onoarea ca persoană, că asta e alt aspect, care mă ridică pe mine la demnitate, te respect pentru că ești om și porunca noastră este să-ți respect părinții și bine va fi ție. Dar respectul vieții, de ce atâta distructivism, de ce atâta dispreț pentru viață? Pentru că tot mai mulți părinți și bunici s-au purtat într-un mod demn de dispreț față de valorile umane. Adică numai celor două războaie mondiale și ale holocaustului și ale pușcărilor comuniste și ale securismului. Deci, secolul 20 a aproape obligat aproape pe toată lumea să se poarte într-un mod nedemn, să zicem, sau într-un mod... Se... Au fost în război, au venit de acolo cu lucruri. S-au îmbogățit pentru că au colaborat cu partidul, s-au îmbogățit pentru că au băgat nu știu unde șpagă, nu știu unde. Toate lucrurile astea sunt, ne influențează pe noi și ne influențează viața și copilul ne arată, copilul poartă semne. El este partea văzută în care ne arată ce se întâmplă cu ce-am făcut noi sau ce-am făcut înainte și nu știu cu viața noastră. Oamenii care pierd foarte mulți bani acum au avut în familie părinți, bunici, rude care au câștigat bani mulți pe căi ne, adică făcând rău altor oameni. Și se întoarce, este o lege a echilibrului, dacă vreți, se întoarce așa ce, și lucrează matematic. Sunt oameni care fac, e unul care face constelații familiale, familiale de terapie, însă se vede matematic. Ce nu știu ei este că Dumnezeu biruiește legea. Că prin iubire, noi ieșim, putem să ieșim de sub lege. Dar iubim. Și iubim nu pentru că îmi place de tine și îmi place de mine, iubim, nu mai îmi place la revedere, ci iubim după porunca legii. Ce s-a constatat? Copiii nu știu care e contribuția tatălui la viața lui. Ei află până la urmă, că nu l-a dat. Deci, avem nevoie să deschidem urechea și ochiul la aceste realități și să devenim mai responsabili cu viața noastră și cu copiii. Deci este extrem de important să te vorbim copilului despre tată și mamă. Și aici este copil. Copilul are nevoie să știe, trebuie să știe că acesta este tatăl meu și aceasta este mama mea. Când mama îi spune soțului tată, se creează confuzii foarte mari. Hai să-l întrebăm pe tată. Tata, ce zici? Deci, este nevoie ca mama să precizeze tatăl tău și tata să precizeze mama ta și soția mea. Deci, această doamnă este soția mea și mama ta. De cât mai mult precizăm asta, cu atât mai important pentru copil este să înțeleagă asta. Eu am pus în tine o sămânță, și mama ta a pus în tine o sămânță. Când tu, o să te explic, i-a arătat o fără să ce se arată, nici nu trece multe amănunte, pentru că imaginarul nu-l ajută. Că trebuie doar să aibă încredere că nu ascunde de el lucrurile astea. De ce am nevoie să știu că, să știe că eu am sămânță aici? Pentru că el va fi în legătură cu tata, în legătură de rudenie, în legătura că coboară din tata, că e rupt din tata. Viața tatălui meu este mine, viața mamei mele este mine. Iubirea părinților pentru copil este firească. Dumnezeu a pus în genitori, când sunt normali, a pus niște hormoni de iubire. Femeia primește la momentul în care rămâne însărcinată niște hormoni de iubire, indiferent dacă e șobolan sau doamna Popescu. Aceasta este... Toate femeile primesc acest hormon și iubesc, afară de cele care au fost traumatizate sau așa. Bărbatul are altfel de hormon, nu-i de mult. Nu se știe precis dacă el e tata, de cum există dumneavoastră, el devine tată prin credință. Crede că este tată cu credință bună a soției sale, până la, bă, sunt bărbați care au încredere desăvârșită și cred asta, nu? Dar sunt bărbați care au o mică îndoială pe care o pot verifica cu domnea Nicolăcescu, cum se numește, cu ADN-ul, da? Un ADN care îmi rând vizită prin casa vieții femeie, lasă un câmp de informație și dacă legătura a fost foarte, foarte profundă, semănă. Dacă un domn își folosește doamnă și ia altă doamnă, ceea ce este absolut normal. Și doamna știe, doamna știe la mine și vorbim despre aia, foarte tare. Aia nu mai există, dar aia a făcut parte din viața bărbatului. Copilul care se naște din această nouă doamnă o se poate ca repetă comportamentul din relația trecută, asta e matematică. Deci dacă o negăm pe acea doamnă, deci copilul face ce de mai probleme, te împărți cu aia și de la. Și ea face parte din viața bărbatului meu, dar nu vorbim de aventurile din care vreau Ploiești, și de o legătură în care cele două suflete au intrat în comunicare și dacă sunt negate, sunt scoase din toate. Deci copilul nu are atâta nevoie să fie iubit, are nevoie de siguranță. El are nevoie să fie, să aparțină familiei, să fie în siguranță, să se simtă că face parte din familie. Pentru asta e foarte important să-i spui te iubesc. Și pe tine te iubesc foarte mult, acum te iubesc, dar ce faci tu acum nu-mi place. Deci deosebirea dintre comportament și ce se... Așa, și asta e un lucru pe care l-ați învățat deja. Partea dureroasă este că eu cred că îmi iubesc copilul urând-o pe madame pe care nu mai vezi, mi-a trecut. Sau cred că îmi iubesc copilul rupând cu acel bebeleu care s-a purtat pe execrat cu mine, da? Dar noi doi, când ne-am căsătorit sau când ne-am conceput copilul, ne-am iubit. Ce fac eu cu tine, cu femeia asta, în copilul meu? Dacă nu respect pe soția mea în copil, atunci copilul meu nu va crește armonios. Și aici avem de învățat. Aici trebuie să vă dezvățați și de grume de exemplu, ești măta întreagă, upa, că e făcută numai de tatu, când e ceva rău. Deci această înclinație de a scoate în evidență trăsăturile negative de caracter sau fizice, îl pun pe copil într-o situație de mare derută și el se urăște. Unele femei care au născut au avut un copil cu un bărbat, bărbatul pleacă, ele se plâng că bărbatul este rău, că nu-l iubesc, că nu plătesc pensia alimentară, că nu anunță că au crescut salariul și nu dau pensie și nu-l respectă și nu-l respectă și nu se poate frumos cu copilul. Comportamentul tatălui față de copil este determinat de comportamentul mamei față de tată. Deci cum vorbesc eu despre tata, așa se va purta tata cu copilul. Copilul se luptă ca să-și păstreze amândoi părinți. Se luptă să-i iubească. Părinții nu-l ajută, nici când sunt împreună, dar aminte când divorțează. Nu ne ajută, e o concurență. Când se ceartă, apare discuția tu cu cine ții. Nu la dumneavoastră, dar copilul pentru el asta este situația cea mai cumplită. El are voie să-și iubească și să aparțină ambilor părinți și să-și iubească mereu părinții, dar ce are el nevoie este ca tu să respecti pe mama lui în tine, în el, și tu să respecti pe tatăl lui. Și vă recomand să faceți discuții cu copilul despre asta. În primul rând, să le povestiți despre iubirea dumneavoastră. Iubirea din care s-au născut. Și dacă v-ați venit numai o săptămână, ori mă v-ați trăit. Acea săptămână este cel mai minunat dar pe care v-a făcut viața. Mie mi se pare atât de nedrept că uităm momentele frumoase și trăim ca și când n-ar fi existat. Există o comemorare. comuniștii sărbătoreau 20 de auzi. Și noi nu putem să comemorăm data căsătoriei noastre, data când ne-am îndrăgostit. Copilul este fericit când vede că tata își aduce aminte, mama face o prăjitură, azi am cunoscut pe taia. Vine tata și zice, aduce o floare astăzi, am cunoscut-o pe mama ta. Căutați fotografii, arătați cum era pe vremea aceea și câte mult vă iubea și cum. În felul acesta copiii vor înțelege că iubirea este această poveste de dragă. Poveste în sensul nu de bani, în sensul de etnic. În felul acesta el va visa să iubească, să țină minte când i-a spus asta, când i-a spus asta, ce jucării a primit, ce cadou a primit. Deci are nevoie să privească în timp o poveste de dragoste. Apoi va descoperi că iubirea înseamnă această putere fantastică de a rămâne împreună, de a trece prin toate. El are nevoie să audă că eu am rămas cu tatăl tău pentru că îl iubesc. Și ea, într-un fel, ne iubeam atunci, dar să zică, cum vă iubiți dacă vă certați? Asta face parte din iubire, când comunicăm, când nu ne înțelegem, că bătaia nu face parte din iubire. În povestea de iubire, în cap supărări, enervări, decepții, poate în capul și despărțire. Da? Dar despărțirea, de exemplu, divorțul, este o ruptură. Da? După o perioadă din poveste, nu? Ca copilul să poată să trăiască asta, are nevoie să cunoască asta și are nevoie să... Vă povesteam de mama care... Un copil nu-și cunoștea tata, mai grea pe ea. Promis că la majorat îi spune cine e tatăl, până atunci nimeni nu poate să-i spune. Și când a primit 18 ani, după ce s-a terminat sărbătoarea, el s-a rugat să-i spună și a spus. Nu știu cum cheamă, m-am fost violată într-un șef. El a plecat pe străzi, a fugit de acasă, furios și s-a desnăvestit. Ea s-a rugat, a fost așteptat, povestea a spus de el. Și după ce a plâns, a gata, a făcut el ce a făcut acolo, s-a întors acasă. El și-a dat seama că dacă el nu făcea chestia asta, el nu era. S-a dus acasă cu această revelație, a zis, mamă, dacă nu făceai asta, eu nu eram. Ea a avut aceeași revelație și a zis, viața mea n-ar fi fost așa, n-ar fi avut. Și a ajuns la concluzia că ar trebui să-i mulțumească oala pentru ce nu mai tăiete, dar să-i mulțumească cu... Și viața copilului a mers bine, pentru că el avea mare încredere mai mică, dar viața femeie a devenit alta. Că, de ce îmi povestea? Copilul îmi povestea pentru că veniți la mine să mă întrebe cum să facă ca mama lui să se cunune cu bărbatul cu care trăiește. Deci după aceea a fost capabil să-și refacă viața, a fost capabil să-l iubească și să n-aibă viața legată de copilul ei, băiatul ei. Iubirea dumneavoastră e diferită de iubirea față de copil. Să nu faceți niciodată cu copiii ce faceți cu partenerul. Nu vorbesc la că iubirea dintre bărbați și femeie, dintre soție, nu este sexuală. S-ar putea să veniți impotentă, să vă pățiți ceva, nu mai puteți face lucrul ăsta. Normal e că oamenii se iubesc, când este familie, nu se desfac. Deci această întrerupere a relației intime nu rupe iubirea dintre soț și soție. O îngreunează, o devine dificil, e cu totul altfel, dar nu o rupe. Dar ea este alcătuită din ce anume? Gesturi, da? Povestea asta. În primul rând, dintre. Și gesturi însoțite de cuvinte. Deci gestul trebuie să fie întotdeauna însoțit de cuvinte. Asta nu este iubire. Deosebirea dintre om și animal este omul este ființă cuvântătoare. În privința sexualității, mă iertați, nu ne dosimim prea tare de pisicuțe, tăței și... mă rog, câteva obiceiuri, nu-i fac de spate voi, de alții au apartamente, dar mai bine fi nu prea, adică putem semăna cu maimuțe și cu alte mamifere superioare. Dar, și s-a observat că gesturile de tandrețe sunt absolut obligatorii în ritualurile de împerechiere dintre animale. Deci ele sunt scrise în așa și sunt obligatorii. Deci dacă ați urmărit odată un motan și o pisică, sau mai mult motan și o pisică, câtă curte își facă de aia și ce mirodii cântă și ce se întâmplă, sunt supărătoare. Dar este, este atât de complicat și atât de minunat este. Așa că pisica nu ți-a lasă păcălită așa, că ea n-are nici proastă. Gesturile omenești trebuie să fie însoțite de cuvinte. Dacă nu sunt însoțite de cuvinte, ele pot cădea în animalitate. Și dacă o femeie sau un bărbat ține minte cuvintele de ieri sau de anul trecut, un copil nu ține minte. Și deci copilul, dragostea e diferită pentru că și cuvintele sunt diferite. Alte cuvinte. Din copiii care îmi scriu mie, sau îmi scriu nouă, despre relații tensionate, despre abuzuri sexuale sau abuzuri, nu neapărat nu până la, multe se datorează unor traume venite din apropieri neînsoțite de cuvinte. Copilul nu înțelege ce fel de apropiere e asta. Tata doarme, dar prin somn mi-a pus mâna undeva. Da? Bunicul dormea, dar nu știu ce mai făcut. Deci aceste lucruri, sau eu dormeam și m-am făcut că dorm până când tata sau bunicul sau unchiul a făcut ceva în preajma mea sau în jurul meu sau împreună cu mine. Asta ne arată că omul, când renunță la cuvinte, își poate permite lucruri pe care nu sunt la nivelul lui de ființă umană. De ce e nevoie de cuvinte? Învățați cu copil să spună cuvinte. Ce e asta? Ce faci? Ce-mi faci? De ce faci? Să ține minte că iubirea asta este diferită. Copilul trebuie să vadă lucrul ăsta. Eu într-un fel iubesc pe tatăl tău, într-un fel iubesc pe mama ta, altfel te iubesc pe fiul. Tot timpul el trebuie să știe că iubirea dumneavoastră și iubirea dintre un bărbat și o femeie, dintre soț și soție, e o poveste de dragoste care a început și care se va sfârși la parastas de înmormântare sau la divorț. Divorțul, deci, este între soț și soție, dar cum vă arătați mai, cu eșarfele, nu și între relația de tată, relația tată-mamă a acestui copil. Asta trebuie mereu sărbătorită, în sensul niciodată nu am voie să vorbesc rău copilului meu despre mama mea. Niciodată să nu vorbesc rău copilului meu despre tatăl meu. Eu pot să-i spun, sunt supărată pe soțul meu, pentru că, dar nu cu tatăl tău, da? Ori de câte ori aveți ocazia, priviți-l pe partenerul dumneavoastră, pe soțul dumneavoastră, în copil. Priviți cu drag, uitați-vă ce am moștenit, culoarea ochilor și spuneți. Când mă uit la ochii tăi, parcă-l văd pe taică-tu, când m-am văzut prima dată, asta m-a... Poate exagerat puțin, nu pot minte la lucruri care nu s-au adevărat. Dar porniți la lucrurile adevărate și conștientizați-le și vedeți-l pe cel pe care îl iubiți sau ați iubit un copil. În felul ăsta copilul va, în el se vor activa energiile acestea de iubire. Al minte noi zicem că e de la sine înțeles. Nu există iubire de la sine înțeles. Iubirea este stinsă, este moartă dacă nu este activată. Privirea și vorbitul despre lucrurile acestea încălzesc inima și copilul se simte iubit și respectat. Nu faceți din copil confesor. Nu vă plângeți copilului dumneavoastră niciodată, de nimic. Scrieți, nu ne plângeți. Deci nu ne confesăm. Noi nu prea povestim ce am făcut și așa, nu povestim ce frunză galbenă am găsit, ce soare am văzut, ci vorbim despre sentimentele noastre, ne descărcăm de sentimente și mirile. Copilul, ca să poată să vorbească, are nevoie să fie ascultat. Deci ascultați-l pe copil. Nu ne confesăm, ascultăm. Da? Și mai degrabă povestiți ce făceați de la mic, ce ați făcut și lucruri frumoase, ce ați văzut în copitrină sau ce lucruri care... Și foarte puțin, pentru că copilul se hrănește emoțional emoțiile părinților. Și dacă rămâi în emoțiile tale, poți să nu-i vorbești despre ele, că el ți le suge, le trage și se hrănește cu ele. Și atunci ai nevoie să-ți muți tu gândul, să vorbești despre o muzică sau despre ceva frumos care ai trăit, da? Sau să-i spui, acum sunt obosit, am nevoie să mă odihnesc și după aceea stăm de vorbă, da? Sau acum sunt foarte supărat, am o problemă cu soțul meu, cu tatăl tău și soțul meu, da? Am o problemă și vreau să rezolv și nu putem să rezolv acum, da? Deci e ok să am probleme, e ok să fiu supărat, acum sunt foarte nervoasă, îmi pare rău că nu pot să mă stăpânesc și nu pot să fiu, acum sunt foarte supărat, dar eu te iubesc și până când îmi trece, ai să văd când îmi trece mare, se explică, se creează niște hormoni, adrenalină și nu, și nu pot să bag la locul imediat. Păi ce ce pare că eu nici nu pot, dar eu îți las ție timp, tu îți lasă mâncă puțin, nu că nu mă liniștesc, da? Deci ce n-am legătură cu tine, eu te iubesc, sau? A făcut un lucru la care nu mă aștept. A plecat, a făcut și îl zicem că-l bat. Mă rog cu bătaia să nu pot, dar uneori, nu știu, nu mă bat, să nu vă bată neva, nu știu, la copii, să nu dați stare. Dar să zicem că ajung să bat copii, da? Care e problema mea? Eu te iubesc. Așa. Mult. Mă doare că ai făcut asta și asta, asta, pentru că mi-e frică. Că ți se poate întâmpla ceva, că ai plecat fără să-mi spui. Pentru că mie mi-e frică pentru tine, da? Asta este. Sau pentru că eu am niște valori și am niște așteptări de la tine pe care ți le-am spus și acum sunt tristă că nu mi-am împlinit așteptările și nu-mi pot controla starea emoțională, să zicem. Dar trebuie. Dar trebuie să știe că eu sunt acum într-o stare, nu mă fac că n-am nimic. Dar mă întorc. Majoritatea tulburărilor de nutriție, anorexie, bulimie și așa. Vin de la faptul că copiii au fost abuzați, mai ales fetele, au fost abuzate de mamă din confesiuni. Eu sunt înmărmurită ce poate să-i spună o mamă unei fetițe. Ce-i face taică-su, ce nu-i face taică-su, ce i-a făcut taică-su, ce nu i-a făcut taică-su, ce i-a zis șeful, ce nu i-a zis șeful. Și îi spune tot, atât nu mă păiau. Noi, pentru că asta a devenit, nu un loc unde tu îți vezi o travă și pe urmă te întrebi ce este cu copilul meu sau nici nu vezi. Te duci în respectul pe care îl arată un bărbat soției sale, face din acest copil un copil fericit. Respectul pentru mamă, cinstirea mamei, indiferent de calitățile ei și de... Pentru că două lucruri diferite. Una este să apreciez ce face și alta este să-l cinstesc ca cel care mi-a dat viață. Ține de un respect al vieții. Viața nu este de la mama mea. Viața vine de la Dumnezeu de când a fost și este un act creator pus de Dumnezeu în trupurile noastre și pe care noi îl ducem mai departe ca niște slujitori ai vieții. Și slujim această viață. Cu cât suntem mai reușiți ca oameni, în sensul că suntem mai iubitori, cu atât leagăn atmosfera în care vine noua viață, noua făptură, este mai confortabilă, mai primitoare și mai dătătoare de energie. Cu cât această viață este mai rănită, cu atât și copilul va fi mai rănit. Dar să nu ne temem, pentru că Dumnezeu pune în viața aceea copilului rănit sau care vine într-o familie care rănește, pune putere cu care copilul poate să-și ducă misiunea, să trăiască și să ajungă să se elibereze de părinți și să se realizeze pe sine ca viață. O relație proastă cu mama va face că
tu ca tată, dacă ai o relație proastă cu mama ta, va face ca copilul tău să nu aibă o viață foarte, foarte, foarte bună. Cu cât avem persoane din familie pe care nu le putem cinsti în inima noastră, cu atât noi vom avea probleme trupești. De exemplu, dacă cineva meritate are probleme cu supraponderalul meritate, poate să însemne că o primește, nu o primește mama mea în inimă și din cauza asta ea se așează pe alături de mine. Da? Se așează că nu pot. Nu pot să iei. Nu pot să... Că nu se trec. Da? Ei, nu e nevoie să... Să o ierți în sensul că nu face nimic. Și o cinstesc. Atât ai putut să faci, asta este cinstesc că mi-ai dat viață și fără tine, eu nu eram eu. Nu aveam cum să mă imagina cineva să țin eu. Asta este. Deci acest lucru îl datorez ca cinstire, faptul că tu ești pentru mine un canal care mă neagă cu izvorul vieții. Și atunci, făcând această poruncă, nu poți, rogă-te, strigă, Doamne, cum să o cinstesc? Ce înseamnă cinstirea? Ce mai avem nevoie să dezvățăm? Să facem altfel. Nu ne cinstim un gal. Nu suntem copleșiți? Nu suntem conștienți, da? De valoarea prezenței noastre. Dacă mâine mare nevasta, o să zici, mare dacă ai să zice nevasta, m-am luat. Și uneori ajungem din cauza dreptății că ne asuprim copilul. Pentru că nu-i drept ce mi-a făcut maică ta, nu-i drept ce mi-a făcut taică tu și nedreptatea ajunge în continuare. Când un copil începe să aibă probleme de comportament, să știți că dumneavoastră ca părinți ați făcut asta. Deci dumneavoastră ca părinți ați lucrat ceva unul față și nu neapărat puteți să vă abțineți pe față, dar și gândurile. Un alt lucru important de care trebuie să țineți cont sunt secretele. Multe familii au secrete mari și cred că copiii nu secretele, atât de tare presează conștiința omului, încât ele sunt aproape tot timpul prezente în subconștientul nostru, așa, și în relația dintre noi, ele circulă de la un suflet la altul, fără niciun fel de opreliște. Copilul, soțul și cei din casă, copiii și soții, ei au o doză de conștiință comună. Păi ei sunt conștientă, dar acolo. Și ei știu că e ceva. Și ei simt că e ceva. Ceva se ascunde. Ceva... Și secretul cu ăla, cum îi cheamă. Deci se știe. Încercați să nu aveți secret. Adică... Față de copil. Ce secrete nu trebuie să se ascunde față de copil? Dacă am adusat. Este foarte important pentru copil să știe că mai are clas din altă căsătorie sau din altă parte. Da? Este foarte important pentru copil să știe că are clas care nu s-au născut. Sau nu te vârstă, ei trebuie să știe lucrurile, adică puteți să faceți surbeciune, să dați minte, acum mergem și dăm niște venite, când da, pentru un frățor de acolo care nu s-a născut. Da? Este un mod foarte firesc, și e simplu, și dacă întreabă, dar de ce, s-a născut în multe de vreme, n-am mai putut să fie. Puteți să nu spuneți că este, că e avort. Unii știu. Nu spuneți despre relațiile dumneavoastră din afară, de exemplu. Astea sunt secrete pe care copilul nu poate să le vorbească. Dar spuneți-le cuiva, un prieten sau omicului, pentru că altfel vă apasă conștiința și copilul simte că ascundeți ceva. Învățați să vorbiți, deci cuvintele, mă întorc, cuvintele din iubire nu sunt doar cuvinte, nu sunt doar declarații de dragă. Cuvintele din iubire cuprind tot ce avem, tot ce curge de la noi la altul, nu de spus și cuvinte. întristările, supărările, așteptările, nevoile, să le punem în cuvinte. Noi de multe ori trăim stări de depresie sau stări de nemulțumire pentru că el nu îmi zicește dorința, nu știe, nu înțelege, nu? Da? Eu dorm, el se scoală, se duce să ia apă să pună rău, se duce să ia apă să bea apă, da? Și vine și rugă. E onomator. De unde să știu că te sete și ce și înceapă, nu știi nimic, n-am mâncat amândoi salamuri de pește. Dar nu se știu că nu e de pescă. Că tu nu simți nimic niciodată, nu ai nimic, nu simți nimic, da? Și se mă dau egal. La mine nu te gândești. Păi nu se gândești. Nu se gândești. Păi are alte gânduri în clipa aia. Dar te iubește. Și dacă, dar dacă zici, ia, vă gătesc rău, dă și în portul. Te rog, mă, mulțumesc. E, care? Deci am nevoie să folosesc cuvinte. Pomă, îmi place mâncarea asta, mulțumesc, ce bună e. Îmi place o floare, mulțumesc, e frumoasă. Nu-mi place. Nu-mi place asta. Da? Deci, nu mă pare că îi reforcez, dar comunic în cuvinte și tu mereu ești prezent acolo ca cineva pe care îl iubesc. Trebuie să-mi adun mereu aminte că te iubesc, nu te confund cu ce nu-mi place, dar comunic lucrul ăsta. Și el învață să nu spună lucrurile pe nume, să nu... Și noi suntem uimiți de reacțiile copilului și de evenimentele care apar la un moment dat, că nu se explică niciun fel. De ce? Pentru că el nu este învățat să comunice, să exprime și să explice ce se întâmplă cu el. Învățați să ascultați și învățătorii și părinții. Ascultați pe copii, nu vă interesează, sunteți obosiți, spuneți, uite, te ascult la ora cu tare. Învățați să-i ascultați cu atenție. Nu dați sfaturi. Sfaturile pentru copii sunt ca pioletele cu pantofi. Da, tu te scapă, nu ne trebuie sfaturi, nici un copil, mai ales, dar nici pentru oameni mai sfaturile sunt bune de limite, adică pentru copii care sunt nevoia să se afirme, să facă invers. Puteți să spuneți, să-i ceri. Eu ca mamă, eu ca tată, își cer să fac lucrul ăsta. Dar eu nu negociam. Știți aia cu mamă și mămică. Deci eu nu negociam. Să-ți cer să te... Nu te sfătuiesc să te serveți. Da? Că e bine să o să fac acasă. Nu, citesc. Păi te gândiți. Părinte, nu negociam. Te nu dăm sfaturi. Dar îl ascultăm pe celălalt și punem întrebări și ne întreabă cum să fac și ce să fac. Atunci provocați. Dar cum te duci în casă faci? Dar ce, cum fac alți copii? Și în felul să i-am povestit mai multe variante, până la urmă singur va alege varianta cea mai bună și tu spui părerea de ce mai rezolvă, îți place sau nu îți place? Are părți bune sau părți riscante? La un moment dat îi spuneți cum ar mai face și îi spun eu nu aprob această variantă. Dar eu îți dau un de verde pentru următoarea variantă. O îmbunătățesc așa. Deci eu pot să spun lucrul ăsta pentru că, din perspectiva mea, este mai sigur pentru mine, pentru mine și așa mai departe. Aduc argumentele pentru care eu, dar nu las să creadă că eu aș putea să dau un sfat mai bun, o sfatul lui bun. Ci eu hotărăsc prin responsabilitatea mea că este mai rentabil pentru noi să facem și apreciez punctul lui de vedere, care sunt punctele tari și spun care sunt punctele slabe. În cazul în care s-a încăpățânat, s-a făcut așa cum nu era bine. Și se întâmplă o rău inevitabil, pe care îmi voi ce. Vezi? Altă dată, să te înțelegi, este catastrofal. Deci asta niciodată. Din potrivă. Se spune, îmi pare rău că s-a întâmplat cum s-a întâmplat, că n-ai și bine. M-am rugat și eu să... Așa, să-mi pare rău că ai și stai și acum așa te doar, m-am dat și o să-ți iasă așa, nu? Deci nu, pentru că copilul ea va, în loc să învețe din nereușită, o să ia de o pedeapsă a mamei în relație cu Dumnezeu. Ăștia s-au vorbit și mi-au făcut-o. Da? Vorbim adevărat. Asta nu este nevoie să o transformăm într-o, așa, să avem satisfacție. Că nu învață. Care este scopul meu? Care să învețe din experiențele lui. Pe când acasă au vorbit, ce pot să zic? Am învățat mai repede din experiențele dureroase, cu atât fac mai bine pe... Nu spuneți deloc, vezi, nu ți-am spus eu, pentru că n-a auzit când ai spus. Dar acum a auzit cu genunchii lui, cu nasul lui, cu coatele lui, cu vânătăile lui, cu rușinea lui, a auzit cu durerile lui, pe care dacă îl invite, ascultă, el poate să vorbească despre el. Dar dacă îl provoc, el nu simte nici usturime, nici durere, nimic. Ca și noi, când suntem furioși, nu mai simțim, nu? Nu suntem atenți la ce simțim în noi, ce trebuie să simțim celălalt. Continuați să-mi vedeți ce am învățat. Nu puneți întrebarea de ce ai făcut lucrul ăsta. Copilul poate să ne întrebe pe noi de ce zboară păsările, de ce ninge, de ce plouă, de ce cad lucrurile și nu se duc în sus. De ce un copilul este de ce un nostru este pedepsitor, este îl trage la răspundere. Iar și așa este supărat că a făcut așa. A scris cum nu trebuie. A făcut o pată de cerneală, a spart cama și a rupt pantoful, a făcut și s-a plântit de ce-i făcut în dinovăția și mai mult și nu, unde intră? În apărare, în sistemul de apărare. Aș vrea să insistăm pe relația asta dintre mamă-tată, soț și soție și copil, pentru că calitatea vieții copiilor dumneavoastră va depinde de calitatea relației dumneavoastră. Nu e obligatoriu să muriți de iubire unul față de altul, dar este obligatoriu să vă cinstiți unul pe altul și să vă respectați și mai ales să vă respectați în copilul dumneavoastră. Adică să fiți conștient de partea pusă de partener. Copilul încă de mic, acum aveți fotografii, dar de mic el se întâlnea cu neamurile, cu și el învăța, știa. Asta e mama lui tata. Asta e tata lui tata, asta e frate, e sora lui tata, asta e unchiul. Deci nu era doar unchi și mătușă, ci știa precis încă de mic cine e. Luați-vă albumele și așa și arătați copiilor tatăl meu, mama mea, sora mea, fratele meu, da? Fără multe explicații. Să știe despre fiecare dintre noi ne-am născut din iubirea acestor părinți. Și puteți să desenați această, să se vadă. Deci, eu nu m-am născut din sora mea. Eu nu m-am născut din fratele meu. Eu nu, între mine și ei, nu există această iubire care există între mine și părinții mei. Deci viața mea curge de la tată și de la mamă și a intrat în mine și eu dau socoteală de ea și o duc mai departe dacă mă căsătoresc și o să am copii. Între mine și sora mea nu există niciun fel de iubire, cum este între iubire și între noi, că naște altfel de iubire. Noi avem în comun viața lor, dar fiecare răspunde de ea separat. Deci eu pot să nu iubesc pe fratele meu. Asigurați-vă pe copii că ei au voie să nu-și iubească florile și fratele. Nu ești obligat să iubești. Eu sunt obligat să iubesc pentru că eu l-am făcut, așa cum te-am făcut și pe tine și eu iubesc. Deci eu i-am dat viața, nu e dat. Tu ești mai mare, ești primul născut și conform tradiției, primul născut are niște drepturi. Este primul, să stăm ordine primul, el moștenește, asta este compus și se pare că și în arbă genealogie și așa că, într-adevăr, are o... Tu ești pe locul tău și tu ești pe locul tău. Ești mai puțin important, ești mai puțin iubit, dar asta este rânduiala. Deci este rânduiala vieții. Așa m-am născut și asta este rânduiala. Ăsta, când va auzi că e primul, se va simți onorat și va fi mai puțin gelos de al doilea, va fi atât de onorat că e primul, încă nu va mai fi gelos că ăsta stă cu biberonul, dar dacă el nu are nici un pic de... nu-i conștient de faptul că e primul, dar e primul pentru că s-a născut primul și este valoros și important, nu-i obligat să merge în copilul al doilea sau să-i dea cu biberonul sau să facă lucruri. Nu-i obligat deloc și nici nu-i mai mare mai ales dacă are 2 ani mai mult, zici tu ești mai mare. Nu-i mai mare, ești el copil până la... Deci, asta e un lucru. Ca el să învețe că sunt părinții noștri și că ei ne iubesc pe noi și noi, între noi este o relație de iubire care se învață. Eu nu iubesc la cuță, ai răbdat. Vom învăța să ne iubim cu timpul, da? Pentru că iubirea dintre față e iubire care se învață și în glasul sângelui apare mult mai târziu. Pentru că acum sângele lucrează și iubirea asta lucrează în legătură cu părinții. Ce interesează pe copil este să fie acceptat de părinți, să fie în siguranță și să fie bine părinți. Să nu-ți multă cineva în relația asta de siguranță cu părinții. Și are important, asta este lucrul pe care căsitați important. Apoi, puteți să faceți, să fie, fiecare să fie conștient că are jumătate din viața lui de la mama, jumătate de la tata. Lucrul ăsta este extrem de important să știe care e viața lui tata în viață. Da? Eu, sângele meu în tine, eu viața trecut din mine la tine prin mamă tău. Da? Și că fiecare onorează această viață în felul lui. Orice îi face tu, este foarte important ce poți face tu. Trebuie, nu greșești, este foarte important ce faci pentru că este chiar viața ta. Relația cu Dumnezeu este la fel. Cu fiecare în parte are o relație specială cu Dumnezeu și fiecare în parte poate să dăruiască din dragostea pe care o are și o primește de la... Cel mai important pentru el este că el nu e obligat să iubească, dacă poate să dăruiască dragă. Deci el are dragă, el iubește Dumnezeu, iubește părinții și el poate să dăruiască dragă. La început poate să dăruiască numai ușulețul sau numai mingea sau numai... Sau o să vedeți că prima dată și iubește foarte mult lucrurile și foarte... Așa? Și asta înseamnă că iubești, iubești, lai și dar încet, încet învață să dăruiască, să se dăruiască. Când vom dăruirea asta de început, este ca o rupere din carne, este ca o renunțare, e jertfă în adevăratul sens al cuvântului. Ca un om să învețe să dăruiască, să se rupă, bucăți, are nevoie să primească. Este o lege a lui a da și a primi și dacă nu primești, nu mai dai. N-ai de unde să dai. Și atunci eu, dacă vreau să am un copil generos, eu trebuie să-i dau, cum zic ăștia primi. Să umplim rezervor. Și o să-i dau iubire, deci în clipa în care faci un gest de iubire, îl și laud, și au câte iubire ai dat, hai să-i dau tata mai mult de iubire, da? Hai să umplem acolo cu ce ai dat de la tine, hai să umplu, să-ți umplu... E supărat, hai să-ți umplu rezervorul cu iubire. Iar în brațe, o doamnă supraponderală a primit un sfat. Ca să poată să mănânce mai puțin și să slăbească, să-și imagineze că stă pe genunchii tatălui ei și tatălui dă de mâncare cu lingurița. Toți cei care mâncăm mult au avut probleme de afecțiune cu mama, nu putem să-i tăbuga și cu tatăl. Eu nu pot să-mi imaginez pe tatăl care mă ține pe genunchi și mi-a dat mâncare cu lingurița. Dar când mi-am imaginat, m-am dat lacrimi de bucurie. Deci, ce se întâmplă când părintele mă ține în brațe, această îmbrățișare pe... Așa, e copilul cu spatele lipit de pieptul părintelui, da? Și ținut în brațe și o activitate împreună. Îi spun o poveste, îi vorbesc ceva, nu doar îl țin. Doar dacă plânge și dacă plânge sau doare ceva, îl întorc cu fața și stă cu umărul pe așa și până când îi trece durerea sau până... Asta este o îmbrățișare pentru... Dar altfel, dacă este de umplere a rezervorului cu dragoste, aceasta este poziția de stat în... Așa? Și se și liniștește și de făcut ceva împreună. Da? Fii vorbit. Este o poveste. Puteți să spuneți povești cu înțelesul. Sunt așa zisele povești terapeutice. M-au apărut tot. Unele sunt proaste. Și am venit tot atunci cu una la unul terapeutică cu scufița roșie, s-a fost modificată că nu, cerușărească. Că n-a mai... Când a venit prinsă, i-a spus, uite,
Deci eu nu mă ridic la facultate, așa cred că dacă vrei să mă duci la facultate și la masterat, de-abia apoi mă să mă tărăsc dacă mă gătăresc oameni cu tine. Vreau să fiu autonomă, pot fi ce nu se lasă. Da, asta era altă ministră săracă. Da, deci putem să spunem, din în ultima carte pe care citesc, tătica a fost învățat să-i pună copilului care făcea timp din pat, să-i spună o poveste, era o fetiță, să-i spună o poveste cu scutița roșie, care când a ajuns la casa bunicii, a văzut că ridicea bunul la casă, de la casă era spart și se își putea pe-n fața roșie și nu putea să intre ca prin patul nouă în casă. Și atunci ce s-a gândit? Să se ducă să repare geamul și s-a dus în asta cu lente, a luat niște smoală, a lipit, a pus acolo, a lipit geamul și sau în altă poveste că picura robinetul la când prea un lugar și s-au dus să repare greu și cum merge povestea mai departe. Și ce de unde copilul până atunci nu gândea nici nu credea transformarea poveștii, zicea nu, nu, când aduc ceva care are legătură cu copilul, cu așa, el primește și n-a mai făcut nimic. De ce? Pentru că atunci când eu îi spun să nu mai faci asta, el deja e inovat, el deja știe că nu mai fac asta, dar ce se simte, el se simte se valoriza. Deci este umilit. Și el e umilit odată că face prin limba și e umilit și de tine. Că te bat, că să speri singur, că... Și el nu răspunde la umilit. Deci dacă, când omul este umilit, el nu se îndreacă. Prin umilit, el nu se îndreacă. Și atunci, prin aceste povești, sau cumva s-a spus că se poate repara, i s-a spus într-un limbaj care nu-l atacă și care nu-l... De aceea foarte mulți oameni pe vremea noastră se spune multe povești în copilărie. Asta era, de fapt, educația ca să zicem. Și fiecare suflet, fiecare copil își lua înțelesurile pe care vrăjitoarele din povești, din numa pădurii, au fost extraordinar folositoare. Și eu acum o psihoterapeută care zice că vrăjitoarea asta e mama în numa pădurii și pe care copilul o percepe și care ea și ca bună și ca până învețe să o așeze, să o vrăjească cu partea bună, durează. Deci dacă lăbătăm să vrăjească, mai trebuie să-i dărâim mai mult. Și se dărâim fără să fie târg, dar în clipa în care se golește printr-un dar, deci eu îi încarc, nu doar îi dau înainte să ia din grea primului copil, poate să devină egoist. Deci el poate să fie mereu, îi se cuvine, dar că el învață că primește. Apoi, la un moment dat, eu sunt obosit, eu nu mai am energie. Și atunci, uite, iartă-mă, mă duc o jumătate de oră, mă duc 5 minute să mă rog, pentru că am rezervor gol de iubire. Sunt obosită și mă duc să mă umplu rezervorul de iubire. Și mă duc și mă rog la Doamne, Doamne, și ce, Doamne, unde e rezervorul? Că mă vede la micul, că așa, mă cade ochiul lui unde e. Și el învață unde se umple rezervorul, de unde iau putere. A făcut un lucru rău. Nu mă întrebați de ce ai făcut. Pentru că este foarte simplu și firesc să faci lucruri rău. E mai complicat să faci lucruri bune. Și să înțelegem. Înțeleg că n-ai putut altfel. Hai să vedem cum facem să poți altfel. Ce facem ca să putem. Înțeleg că ai scris greșit. Înțeleg că ai pus... Cum adică de ce ai făcut pată pe care? A citat ce vreau. Da, am pus pată, da. Hai să vedem cum ai putea, știu că nu-ți place, am văzut că nu-ți place, îmi dau seama că suferi, că ai făcut asta. Hai să vedem ce ai putea să faci. Păi uite, penița curge, bun, să înlocuim penița. Păi nu știu ce, uite, pe convine cu stivoul ăla, mai trebuia să scuturi penița aia de călmară până când cerea asta. Nu era ușor. Deci încărcarea acestui rezervor de iubire și copilul să fie conștient că n-are iubire. Dacă noi ne întrebăm cum poți să fie atât de rău, el într-o zi o să zică, de la tine am învățat să fac asta, da? Dar noi trebuie să știm cum să nu fim răi. Că este firesc și știm precis și automat cum să facem să fim nesimțiți sau răi. Că asta e firea căzută. Și atunci el vede ce face. Deci eu cer ajutor de la cel mai mare decât mine, sunt mereu în relație cu cineva mai mare decât mine și cel mai mare decât mine mă ajută pe mine și mă sprijină ca să iubesc. Și mă mângâie când nu reușesc, mă sprijină și mă recompensează, mă laudă și mă recompensează când îmi reușește. Că e cu adevărat o performanță, nu? Când a... Se joacă, observați că s-a abținut la un moment dat, că a făcut un lucru. Felicitați! Deci, felicitați pentru izbândurile care pentru el sunt frica. Înfruntăm. Frica o înfruntăm. Adică, o privim numai. Dacă vreți, jucați-vă de a simbolizare. Simbolizați de ce e frică. Și puneți acolo, privim numai. Ne fiți de întuneric. Haide să vă uite, asta este întunericul. Hai să-l privim numai. Ce poate mi se întâmple? Stau de vorbă cu el, ce poate mi se întâmplă. Frica se trăiește. Când invităm copilul să trăiască frica, îl întrebăm unde o simți. Cum o simți? Nu, n-are cum să simți frică sau de ce te frică sau și mie mai frică sau... Și unde simți tu frică? Și o să zic aici, aici, unde, cum simți și el, cum, da? Și deci se înfruntă, se trăiește și copilul vede că a trecut printr-o frică mare și n-a murit. Nu? Altă ori, apoi vorbim care e folosul, la ce-mi folosește frica? Păi dacă mi-e frică de câini, o iau pe acolo, dacă mi-e frică că mă bate tata, deci nu mai fac anumite lucruri, nu? Dacă mi-e frică de ceva, mă păzesc. Deci frica mă ajută să mă păzesc. Așa. Moartea, iar este un subiect față de care avem nevoie să ne dezvățăm. Copiii, în primul, sunt îngrozitoare. Când domnul a murit de inimă, repede, adică într-un tot așa. Soția și-a dus copiii la bonă, copiii de clasa a patra, au început cât aveau? A patra și a doua, nu? Da. Și-a dus la bonă și-a dat de gând să-și îngroape soțul și să le spună copiilor mai târziu că tatăl meu l-a murit. Că e fapt, că nu, cum să fie? Este cea mai mare crimă, este cea mai mare traumatism pentru un copil. Să nu se întâlnească cu moartea bunicului, cu moartea fratelui, a surorii, a părinților și să nu o trăiască. Moartea este un eveniment important în viața noastră. Avem, în primul rând, avem nevoie să vorbim despre moarte. Mergem la cimitir, ducem flori celor dragi pe care avem noi, este sâmbăta morților, punem pe pomenii, facem pomenii, duminică, ducem la liturgie, trecem de cei morții noștri. Tu știi cine sunt? Tecutare, îi punem acolo, tu duci lumânare pentru ei, da? Ducem acolo, prindem lumânare pentru ei și ei vin în liturghie și se bucură împreună cu noi. Apoi, moartea presupune dureri. Când moare cineva, ne doare. Durerea asta trebuie trăită. Ascunderea, fuga, este o fugă de durere care nu rezolvă problema, pentru că durerea trăiește undeva la adânc, refulată și așa, și îi bunește când ți-e lumea mai dragă și răstoarnă toate proiectele. Se numește jelire. Jelirea unei pierderi este un lucru extrem de important. Dacă copilul plânge că și-a pierdut ursuletul, că și-a pierdut pixul, că lăsați să jelească pierderea. Și să învățăm să aibă măsură, adică învățăm măsura. În funcție de cât de mare pierderea, jelirea va fi, dar o vrăbiuță, un iepuraș, un amărit, trebuie îngropat, trebuie plâns, trebuie... Și încet se desparte. Deci jelirea este un proces de despărțire dintre cei plecați lângă noi, de despărțire plină de respect și de dragoste și asigurăm că la vremea noastră ne vom duce și noi. Copilul trebuie să știe că vom muri, dacă există o vreme a morții. Este foarte important ca copilul să știe că este benefic să murim atunci când ne vine vremea, nu mai devreme. Pentru că sunt copii care doresc să moară, copii care s-ar sinucide, copii care ar muri. Sunt foarte mulți în vremea de noastră, atunci ar fi eu. Așa sunt copii bântuiți de dorința de a muri, de dorința de a dispărea. Ei sunt, pot fi, cum vorbesc ăștia cu cei din arbore genealogic, dacă o mamă a murit de vreme sau dacă un frățior a murit și nu s-a vorbit despre ea, există această înclinație către moarte. Avem foarte, este foarte important să le povestim copiilor că nu vă hotărâm ceasul morții, că viața este un dar minunat, că avem răspunderea față de ea, să avem grijă de ea și noi ca părinți și copilul să avem grijă de ea pentru că e o valoare importantă și în același timp să ne pregătim ce vom duce cu noi dincolo. Nu ducem pantofiori, nu ducem casă, nu ducem care. Foarte important de aici. Dar ce ducem dincolo? Ce punem noi deoparte pentru atunci? Ce trece dincolo de aici? Dragostea, facerea de bine, creații, ce lăsăm în urmă, un copac plantat, un desen, o poezie, sunt o mulțime de valori care rămân după noi și o mulțime de valori pe care le luăm dincolo. În felul ăsta, povestea lui de viață are sens, care un sens dincolo de elementele să iei primul, să înveți, să vă ajungi om, să câștigi bani, să... Apoi, avem nevoie să le vorbim copilor despre pericole. Fără să ținem o prelegere specială, dar a apărut ceva, ați auzit ceva, o știre la televizor, ați văzut ceva. Iată, ce este periculos? Și vorbim, pericolul există. Nici o forță din lume nu poate să înlăture pericol. Nu știm cine, când ne poate face rău și nu. Dar noi avem instrucțiuni de apărare, nu? Deci ne apărăm chiar dacă sunt ferile tale din avion, că zice că să pui o vestuță aceea dacă se prăbușește avion, parcă îmi vine să zic, să zic cum o fi, ce face, ce la ce te ajută vesta aia, ca să nu te, să nu te neci când cazi peste Carpați. Mă rog, poate că nu știu ce am apărut pe toată lumea. E foarte emoționantă, dar faptul că noi suntem pregătiți pentru asta, că avem, deci copilul are nevoie să știe că există pericole și că ne cum să ne apărăm de el. Familia este un loc în care ne apărăm, școala este un loc de apărăm, dar cum ne apărăm? Cum ne expunem? În cine avem încredere? În cine nu avem încredere? Insist pe să vă educați copiii pe limita atingerii. Au nevoie să înțeleagă că trupul lor este sensibil la, că am sărit din nou la început, că trupul este sensibil la anumite atingeri. Dumneavoastră, nu dacă vă mai aduceți de aminte, cred că ați spus și vă aduceți de aminte că încă de la dintruncie, atingerea părților sensibile, produce plăcere. La unii mai mult, la alții mai puțin, la alții întâmplător, alții mai... Deci, copiii au nevoie să știe că aceste locuri sunt dăunite cu capacitatea, cu sensibilitatea asta, dacă trebuie să avem grijă de ele, pentru că au o anumită importanță. Acestea sunt făcute pentru nuntă, sunt făcute pentru... Da? Și că nu avem voie să ne jucăm cu asta pentru că ne face rău. Așa cum nu putem să ne jucăm cu plăcerea de pe limbă, să mâncăm mult pentru că ne face rău, deci în măsura în care putem să le explicăm asta, ei vor învăța, și că sunt... când el are încredere în părinte, așa cum avem încredere în Dumnezeu, când Dumnezeu zice nu face asta, nu te amenință, nu face asta ca să-ți fie bine, copilul deja are experiență. Când mi-a zis, nu face asta, așa a văzut că n-ai și bine, el a învățat. Ce a învățat din asta? Și v-a învățat să aibă încredere și să nu facă anumite lucruri care aduc plăcere. Avem nevoie să descopere copilul că plăcerea este în anumitul numărul 1 al omului. Plăcerea și confortul este în anumitul numărul 1 al nostru. Pentru că plăcerea ne face să nu mai gândim. Numai puțin. Mai mănânc numai puțin, mă mai joc numai puțin, mai fac numai puțin. Și atunci noi spunem, uite, știu că îți place, dar ca să crești mare ai nevoie să biruiești această lucru, să te bucuri de ea cu măsură, să te bucuri pe ea ca stăpân. Nu ea să te țină pe tine, ci tu să fii stăpân pe ea, cum te ajut? Și tu începe să înveți să faci lucruri. Nu știu cum vom face. Va fi nevoie să vorbim mai mult. Noi, eu mulțumesc Dumnezeu că avem duhovnici, pentru că copiii au duhovnici și că vorbesc despre anumite lucruri, pentru că dumneavoastră nu o să vă spun. Dar noi avem nevoie să ținem sub control, în sensul de a ști încotro iau din punctul ăsta de vedere. Dacă nimeni nu le spune că e periculos și ce se întâmplă, poate vom face și filme, poate vom vedea oameni care, poate vedem cum arată creierul în acolo. Că arată ca un ciur, așa, ca un burete ciurit. Nu știu, vom găsi lucruri fără să-i stăgem, să-i informăm în așa fel încât să-i ajutăm, să-i motivăm, să nu experimenteze lucruri care pot fi fără revers. Dar nu vom reuși nimic dacă nu vom folosi mereu această dacă nu vom fi mereu fârgii de umplerea rezervorului cu bucurie și pace. Și nu veți reuși să faceți asta până când nu veți face aia cu respectul și iubirea mamei și a tatălui în copilul dumneavoastră. Calitatea vieții copilului depinde de calitatea iubirii pe care aveți unul pentru altul. Gesturile automate, neglijențele, toate astea sunt grăitoare pentru copil, nu o să le putem depăși dintr-o dată. Dar dacă punem în rugăciune, Doamne, ajută-mă să mă dezvăț de felul automat de a trăi. Nevastă mea știe că-i vezi. Păi când i-a zis ultima, atât dacă nu m-am mai întrebat, n-am mai spus eu. Deci nu mă întreabă, mă, că cum se întâmplă cu mine. Deci a fi conștienți că nu iubim, că suntem împreună, că avem această viață împreună, deci este pentru noi că face ca calitatea vieții pe care o dăvim copilului, că nașterea, asta e ultimul lucru pe care vă spun, nașterea nu s-a terminat la maternitate. Deci copilul se naște din noi până când pleacă de acasă. Până se desprinde de noi, el încă se mai naște, încă mai trec valori, încă mai ia de la noi viață, iar după aceea încă se alimentează din viața pe care i-am dat.